am cântat această frumoasă cântare și vom vedea din versetele pe care le vom citi că ea are o legătură cu ceea ce citim, ceea ce a rostit Domnul Iisus. Așa după cum știm, citesc la rând din Evanghelia după Matei, din capitolul 7. Haideți din dimineața aceasta să deschidem la Evanghelia după Matei, capitolul 7, și vom citi ultimul pasaj, de la versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă ori și cine aude aceste cuvinte ale mele și le face și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui. Căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Am încheiat și capitolul 7 din Evanghelia după Matei, citind și acest paragraf, această parte din cuvânt. Vă mărturisesc că am stat și m-am gândit, oare poate fi citit la momentul acesta? Sau să trec peste? Și atunci m-am gândit, Duhului Dumnezeu poate să găsească un lucru bun pentru inima mea. Și dacă îl găsește pentru inima mea, cu siguranță că va fi și pentru celelalte persoane dintre noi. M-am gândit la o temă acestor versete. Tema acestui pasaj din Scriptură poate fi aceasta. Limitele creștinismului formal. Foarte mulți oameni, după cum a spus Domnul Iisus, spun astăzi, Doamne, Doamne, dar viața lor este departe de acea trăire frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Știți, spunând cuvântul pâine, nu mă satură cu nimic. Eu trebuie să mă duc acolo unde țin pâinea, fie într-un dulap, fie de bucătărie, fie într-un alt loc, într-un coșuleț acoperit, să iau cuțitul și să-mi tai o parte din pâine. Dar ai diabete mai greu. După ce am tăiat felia de pâine sau colțul de pâine, trebuie să-l mănânc, să mă hrănesc cu el. Și abia atunci, prin putere, abia atunci, pâinea, cuvântul pe care l-am rostit, îmi dă putere. Pot să fiu într-un loc întunecos și dacă nu am o lanternă sau dacă nu aprind un bec, degeaba spun cuvântul lumină. Am nevoie să aprind, să miști comutatorul ca să se aprindă lumina. Ei bine, Domnul Iisus spunea, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne. Limitele creștinismului formal. Sunt așa de mulți oameni astăzi care folosesc în numele lui Dumnezeu, care ce spun, țin ritualuri, împlinesc datini, forme, obiceiuri, dar n-au nimic de a face cu Domnul Iisus. Foarte greu acești oameni se întorc la Dumnezeu. De ce? Ei se văd evlavioși, ei se văd credincioși, se văd bun pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu. Mai degrabă se întorc ateii la Dumnezeu. Oamenii care s-au împotrivit tot timpul Evangheliei. Mai degrabă un astfel de om își deschide inima. E greu să schimbi pe un om care s-a văzut mereu bun înaintea lui Dumnezeu. A rostit doar numele lui Dumnezeu, dar nu s-a lăsat lucrat de harul lui Dumnezeu. Știți? Este ca și în întâmplarea aceea. Probabil că am auzit-o de mai multe ori. Când un tată își duce copilul, băiatul, la un pianist celebru și le roagă pe acesta să-i dea lecții de pian, să-l învețe și îl întreabă, cât mă costă? Și acest pianist celebru îi spune un preț, atât. Știți, am uitat să vă spun că fiul meu mai știe câte ceva, se pricepe un pic. Păi dar de ce n-ați spus așa? Atunci vă costă atât, mai mult, i-a spus pianistul. Și omul total surprins a trebuit să-i spună, domnule, e o greșeală, cred, nu? Nu are logică. Cum adică dacă mai știe ceva, mă costă și mai mult? Ei, asta este, a spus pianistul celebru. E un dit trebuie să-l dezvăț, să-l fac să uite ceea ce știe el, de unde a învățat el, și abia după aceea să-l pot învăța eu corect. Împăratul Domnul Iisus nu vrea să fie cinstit doar cu buzele noastre, doar cu gura noastră, ci vrea să fie cinstit în inima noastră. Profetul Isaia scria din partea lui Dumnezeu în capitolul 29, versetul 13, aceste cuvinte. Când se apropie de mine, poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Vă dați seama ce durere pentru Dumnezeul care a scos cu braț puternic din țara Egiptului acest popor, care l-a binecuvântat și care l-a călăuzit, să vadă că îl cinstește poporul doar cu gura, doar cu buzele, dar inima lui este departe de Dumnezeu. Și așa erau lucrurile. Domnul Iisus vrea să fie cinstit în inimile noastre și ne învață cuvântul Cărții Sfinte, citind de pildă în 1 Petru, capitolul 3, versetul 15. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Aceasta, da, să fie prioritatea în inima și în viața noastră. Să-L cinstim pe Domnul Iisus în ființa noastră. Să-I adorăm numele. Domnul i-a spus lui Samuel, eu tocmai am terminat de citit la rând în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea 1 Samuel. Domnul i-a spus lui Samuel atunci când Samuel i-a invitat pe fiii lui Isai, 7 fii la sărbătoarea aceea. I-a spus Domnului Samuel că Domnul nu este asemenea noastră a oamenilor. El nu se uită la ceea ce izbește ochii, ci Domnul se uită la inimă. Samuel a zis când l-a văzut pe Eliab, chipeș, înalt, frumos, probabil puternic. Acesta este ursul Domnului. Și Domnul spune, nu, și celălalt, și celălalt. Aceștia sunt toți fiii tăi. A, nu, mai am unul, dar acela paște oile. Du-te, trimite să-l aducă, pentru că nu putem sta la ospățul acesta până nu vine acest fiu al tău. Și cum a venit David? care era cu păr bălai, cu față frumoasă. Duhul lui Dumnezeu i-a spus lui Samuel, acesta este. Samuel și-a scos sticluța unde lemn și l-a uns ca împărat. Ce lucrare extraordinară face Dumnezeu! El se uită la inimă, El privește adânc înăuntru nostru. Nu are nevoie de declarațiile noastre, oricât de frumoase ar fi, ci El se uită înăuntru, în ființa noastră. Sunt dar simt credinciosul indian de care am citit probabil de multe ori, într-o zi a scos din un râu o piatră, o piatră foarte frumoasă. A spart-o și înăuntru a rămas uimit că nu a văzut nicio picătură de apă, era uscată. Și atunci s-a gândit în felul acesta. Piatra aceasta n-a putut fi, n-a putut să pătrundă apa în ea. Așa este creștinismul din Europa. A fost învăluit de atâta binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Au avut așa de multe predici, au avut cunoștința lui Dumnezeu. Dar n-a pătruns deloc Evanghelia sau foarte greu în inima oamenilor. De ce? Foarte mult oameni au o inimă împietrită. Să nu ne surprindă că și în adunările creștine vin oameni care sunt firești, care nu au nașterea din nou. Nu mă refer la momentul acesta de frângere a pâinii, dar ce știu eu? Cuvântul ne spune că Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, doar El îi cunoaște. Declarațiile pot fi frumoase, cine știe dacă acolo înăuntru este acea temere de Dumnezeu, acel moment de început cu Dumnezeu, acea predare totală în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu știe. Poate acești oameni n-au avut niciodată în ochii lor lacrimile pocăinței. Poate acești oameni niciodată n-au spus lui Dumnezeu, așa cum spunea David, de care ne-am amintit în Psalmul 51, în pocăința lui, cât de păcătos era el înaintea lui Dumnezeu și cât de vinovat. Poate acești oameni niciodată n-au înțeles prețul care a fost plătit pentru mântuirea și salvarea lor, pentru ca să poată să beneficieze de har. Un caz concret, în timp ce mă gândeam la aceste versete, mi-am adus aminte că imediat după 90, Domnul a îngăduit ca să descoper aproape de locuința mea, într-un bloc apropiat, pe un frate credincios, a plecat la Domnul de vreo 8 ani, și după plecarea lui în veșnicie, dânsul venea și la cină, după plecarea lui a început să vină și soția lui. Și acum este în vârstă, are o fată în Canada și toamna pleacă la fată și vine primăvara prin luna mai sau iunie câteodată și nu prea stă pe aici prin București, are ceva proprietate și prin Buzău. Femeia aceasta, dacă te uiți la ea, dacă o asculți, zici ce credincioasă este. Însă niciodată n-am putut să am convingerea că dânsa are nașterea din nou. Mi-a cerut odată și o broșură care vrea să vină la frângerea pâinii. Și am dat-o. Pentru înțelegerea cinei, n-am mai primit-o până astăzi. Poate că încă se mai gândește să citească. Dar de ce am spus acest lucru? Când a venit anul trecut, dânsa din Canada, și mi-a spus că urmează să meargă la Buzău, mi-a spus în felul acesta, mă apropii de 80 de ani, nu știu dacă am să mai reușesc să tot merg din Canada în România. Am dorința să-mi vând apartamentul de aici și ce are pe la Buzău și să mă retrag la fica mea în Canada. Dar și mai mult doresc. Și am rămas foarte stupefiat, fiți atenți, doresc ca să mă scrieți și pe mine în cartea vieții de la voi, de la biserică. Și am spus, doamna Constantinescu, noi nu avem o carte a vieții la biserică. Ce confuzie! Știți cine are cartea vieții? Cine? Domnul Iisus. El este cel ce scrie, numele noastre în cartea vieții. Și am spus din cuvânt, vă aduceți aminte, aș citi de cei 70 care au venit de ucenici de mici în lucrare când au venit la Domnul Iisus și Domnul Iisus le-a răspuns foarte atent la entuziasmul și bucuria lor când au zis, Doamne, și duhurile ne sunt supuse. Și Domnul le-a zis, bucurați-vă, nu că duhurile vă sunt supuse, ci pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri. N-aș citit în capitolul 20 din Apocalipsa, unde cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12 spune, am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și la urmă a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după ceea ce le-au scris în cărțile acelea. Oricine n-a fost găsit vrednic a fost aruncat în iazul de foc. A rămas foarte surprinsă și am rugat-o să citească foarte atent. Cine este cel care are cartea vieții? Este cel care stă pe scaunul de domnie. Este Domnul Iisus. De aceea spunea Mântuitorul, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Dar cine? Atenție la cuvintele Domnului Iisus. Și cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Ce frumos! Cel care împlinește voia Tatălui meu, înțeleg, care este în ceruri. Și voia lui Dumnezeu înseamnă în primul rând să fiu ascultător. Și apoi și alte lucruri. Unii au scos din context versetul 21 și au zis, trebuie să facă și omul ceva. Așa scrie aici, cel ce face, trebuie să facă și omul ceva ca să fie mântuit. Total greșit. Trebuie să citim versetul 21 și împreună cu el și versetul 22 și versetul 23, așa cum am citit în dimineața aceasta din cuvântul lui Dumnezeu. A face voia lui Dumnezeu nu înseamnă să facem ceva pentru mântuirea noastră. Nici nu putem să facem ceva. Dar ce trebuie practic să facem? Să venim la El așa cum suntem și cum cântăm într-una din cântările noastre. Așa cum sunt, eu, Doamne, vin, căci pentru mine ai murit. Ce frumos! A face voia lui Dumnezeu înseamnă a asculta de Dumnezeu. Ascultarea îi spunea Samuel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, îi spunea lui Saul atunci când acesta zice, am păzit cuvântul Domnului. Oh, dar becăitul acela de vite, ce e cu el Saul? Am oprit pe acelea care erau mai grase, știi? Ascultarea face mai mult decât jertfele, i-a spus Samuel împăratului Saul de odinioară. Cât de preocupat a fost Domnul Iisus și de la el învățăm să împlinească voia lui Dumnezeu. Ce ascultător a fost el, așa cum găsim scris în Filipeni 2, s-a supus și a fost ascultător de Tatăl până la moarte și încă moarte de cruce. Câtă ascultare! De câtă ascultare a dat dovadă Domnul Iisus? A fost gata să facă voia lui Dumnezeu. Găsim scris că el a spus, atunci am zis, iată-mă, trimite-mă, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și cât de atent a fost în călătoria lui pe pământul acesta, ca om, ca unul dintre noi, să împlinească voia lui Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu. Chiar și atunci când era în Ghetsimani, citim în Evanghelie și rămâneam atât de impresionați, aruncat cu fața la pământ, în rugăciunea lui spune Tatălui, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Știți? Acest cuvânt m-a cercetat și am zis, spun eu de fiecare dată, atunci când mă rog lui Dumnezeu, nu cum voiesc eu, Doamne, ci cum voiești tu. De fiecare dată las ca acest cuvânt al Scripturii să cerceteze și să modeleze inima mea sau
insistă înaintea lui Dumnezeu, Doamne, așa să faci, așa să faci. Facă-se voia ta. Ne-a învățat Domnul Iisus, ne-am adus noi aminte când am citit la rând aici în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, când Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici și de ce nu prin cuvânt și pe noi rugăciunea domnească sau rugăciunea Tatăl nostru, unde Domnul Iisus spunea că este bine să ne prezentăm după tiparul acesta, nu neapărat cu aceste cuvinte, și nu spun că ar fi greșite, dar mereu o rugăciune repetată parcă nu sună bine, nu mai avem și alte cuvinte să-i spunem lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Precum se face voia lui Dumnezeu în cer, așa să se facă voia lui Dumnezeu pe pământ, în sufletul meu, în inima mea, în familia mea, în adunarea din care fac parte. O să lucreze Domnul în privința aceasta. Voia lui Dumnezeu ne învață Scriptura că este bună, este plăcută și este desăvârșită. Așa găsim scris în Romani, capitolul 12, versetul 2. Și de asemenea ne spune cuvântul în 1 Tesaloniceni 4, versetul 3, că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Dacă mereu mi-aș propune să mă gândesc la acest lucru, voia lui Dumnezeu lângă ascultarea mea este să trăiesc o viață în sfințenie. Cuvântul ne învață că El însuși a zis, Domnul Iisus și Domnul Dumnezeu Tatăl, fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, versetul 22, spunea Domnul Iisus, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am spus noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Pe Dumnezeu nu-L interesează vorbele noastre frumoase, nici lucrările noastre frumoase. Nu spun că deloc nu-L interesează, ci atenție, îl interesează foarte mult inima noastră frumoasă, predată în întregime Domnului, ca să-I aparțină Lui. Ca să fie a Domnului, așa spunea Dumnezeu, fiule sau deopotrivă, fiică, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Vrea acces total la inima noastră, vrea să o conducă, vrea să ne fericească, așa cum spune o cântare de-a noastră, vrea să locuiască inima noastră, să-i o putem da în întregime. Spunea psalmistul în încheierea psalmului 139, într-o atitudine de reverență, de închinare la adresa lui Dumnezeu, spunea în rugăciunea lui aceste cuvinte, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Ce frumos! David a știut să se prezinte înaintea lui Dumnezeu și să-L roage pe Dumnezeu să-I cerceteze inima și să îi încerce ființa lui. Am văzut noi când am citit la rând în Matei 5, când am citit despre fericirile care au fost rostite de Domnul Iisus, printre aceste fericiri, acea fericire care este în versetul 8, parcă este o încununare, așa de frumoasă. Domnul Iisus a spus, ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Așadar, ca să împlinesc voia lui Dumnezeu, ca să fac voia lui Dumnezeu, trebuie să ascult de El. Trebuie să trăiesc o viață sfântă și trebuie să am o inimă curată în care să locuiască El cu plăcere. Versetul 23, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Da, va spune Domnul Iisus pe față, direct, unora care doar s-au lăudat că sunt credincioși, care doar au spus sunt bine așa cum sunt și merg înainte, le va spune niciodată nu v-am cunoscut. Și atenție, Domnul nu spune că nu i-a cunoscut în profunzimea ființei lor, în structura ființei lor interioare, nu. Sensul cuvintelor Domnului Iisus de aici niciodată nu v-am cunoscut, cred că este acesta. Niciodată nu v-am cunoscut ca făpturi ale mele, predate, născute din nou. Domnul vrea ca în ființa noastră să fie nașterea din nou și aceasta să se vadă în viața de zi cu zi. Această lucrare profundă, autentică, pe care o face Harul lui Dumnezeu, să fie vizibilă în viața noastră, să spună colegul de la serviciu, măi, aș vrea și eu să trăiesc în felul acesta. Niciodată nu v-am cunoscut, cred că sensul acestor cuvinte poate fi acesta. Nu v-am cunoscut ca slujitorii mei, care ați fost gata să jertfiți timpul vostru și să lucrați pentru mine și pentru înaintarea Evangheliei. Sau nu v-am cunoscut ca oameni sfinți, ca oameni evlavioși, ca oameni smeriți. Niciodată nu v-am cunoscut în felul acesta. Sau nu v-am cunoscut ca oile mele, care vin după pastor. Nu v-am cunoscut ca purtătorii crucii mele. Și lista poate continua. Cred că așa stau lucrurile. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și cine rostește numele Domnului să se îndepărteze de fără de lege. Versetul 24 sunt cuvintele Domnului Iisus. Ce autoritate a avut El. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Ce frumos! Domnul folosește aici această scurtă parabolă ca să ne învețe. Întotdeauna a procedat așa. Ne-am adus aminte citind la rând aici în Evanghelia după Matei că s-a folosit de lucruri din viața înconjurătoare. A privit la crinii de pe câmp, la păsările care zburau pe deasupra. A vorbit despre atât de multe lucruri care le erau așa de comune ascultătorilor săi. Ne vorbește și nouă că cel care aude cuvintele lui și este gata să le împlinească aceste cuvinte, nu lasă ca să treacă așa pe lângă el fără să le dea curs în viață, fără să le aplice, fără să trăiască cuvântul sau cuvintele Domnului Iisus. Pe cel care împlinește, care face aceste cuvinte ale Lui, îl voi asemăna, spunea Domnul Iisus, un om cu judecată, adică un om iscusit, un om înțelept, un om care a avut înțelepciune. Judecata și statornicia în viață le are numai cel ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie citit ca orice carte din lumea aceasta, ci trebuie citit cu semnul întrebării, întrebându-mă pe mine, sunt eu așa cum spune aici cuvântul? Este viața mea așa cum spune aici cuvântul sau mă învață cuvântul? Dacă nu, am posibilitatea să mă întreb. Cuvântul de fiecare dată are autoritatea care vine de la Dumnezeu și ne va ajuta să ne îndreptăm viața, pașii noștri. Cuvântul ne învață în Epistola lui Iacob. Iacob spunea în capitolul 1, versetul 22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu mai ascultători, uituci, înșelându-vă singuri. Cel care nu împlinește cuvântul, spune Iacob, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, se aseamănă cu un om care vine în fața oglinzii, se uită în ea, vede cum este, dar pleacă și uită îndată cum s-a văzut în oglindă. Dar cel care împlinește cuvântul, auzit în versetul 25 din capitolul 1 din Epistola lui Iacob, scrie în felul acesta, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Auziți? Această subliniere, împlinitor cu fapta, va fi fericit. Nu folosește numai așa să frunzăresc cuvântul,
să spun că am citit, ba chiar să fiu liniștit în lăuntrul meu că mi-am făcut datoria și am citit de dimineață un paragraf din Scriptură sau un capitol, dacă timpul îmi permite. Să citesc atent, să citesc cu rugăciune, să citesc cu întrebându-mă pe mine dacă împlinesc ceea ce scrie acolo și îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus este atent ca învățătura lui să se imprime în minte, nu doar să fie ascultată și atâta tot. Învățătura lui să coboare în inima ascultătorilor săi. Cât de preocupat a fost Domnul Iisus pentru acest lucru. Și de aceea ne vorbește aici despre doi oameni care au dorit să-și construiască o casă. Despre două case care aproape cam zice ar fi identice, construite după același proiect. Nu știu dacă a fost așa. Ceea ce cred este că Domnul Iisus cugeta ieri. Domnul Iisus a fost împreună cu Iosif, durgherul, probabil a participat la multe case care s-au construit. Și de ce Domnul Iisus folosea din viața aceasta trăită exemple ca să-i ajute pe oameni să întipărească în mintea lor și inima lor mai ușor adevărul Scripturii. S-a folosit de aceste parabole, de aceste pilde pe care le-a spus tâlc, cu înțelegere clară, ca să nu poată fi uitat cuvântul letele. Și de aceea, în încheierea acestui pasaj din Scriptură și în încheierea capitolului sau încheierea predicii de pe munte, dacă vrem, oamenii care l-au ascultat au spus: niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Și cuvântul face aici mențiunea că el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii și fariseilor. Diferența care a fost între cele două case a fost așezarea temeliei. De aceea am cântat această cântare frumoasă la început: temelia vieții mele, Tu ești scump, Iisus. Omul iscusit, omul cu judecată, după cuvintele Domnului Iisus, n-a zis: ce să mai mă duc, domnule, la un arhitect și să mai dau și bani și să mai și aștept să creionez eu ăsta, să-mi facă ăsta un plan pentru casă, cu fișe, cu tot ce trebuie. Nu! Am să mă gândesc atât de mulți oameni își construiesc casă, câte o casă, am să mă gândesc să o fac singur. De ce n-am văzut cum se face, poate? Și am un pic de abilități. Nu, n-a zis așa. Omul înțelept a zis: vreau să am o casă durabilă și vreau ca ea să fie construită după niște criterii. Și ceea ce îmi place așa de mult, că evanghelistul Luca completează ceea ce spune Matei în locul pe care l-am citit. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, la capitolul 6, și vom vedea aici un amănunt pe care, un lucru de detaliu pe care îl spune, îl scrie evanghelistul Luca. Și el a scris despre predica aceasta de pe munte a Domnului Iisus. În încheierea capitolului 6 scrie despre această casă zidită pe stâncă. Versetul 47 citesc și 48. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. Am fost atenți, detaliul acesta nu îl dă Matei. Vedeți, aici este frumusețea Evangheliei, pentru că fiecare evanghelist a scris așa cum a înțeles el, călăuzit și ajutat de Duhul lui Dumnezeu. Omul cu judecată, omul iscusit, când a început să construiască casa, a săpat adânc pentru temelie. Celălalt, nu? Omul fără judecată, după cuvintele Domnului Iisus, nu m-aș pronunța eu, omul neiscusit îți zice: ce mai trebuie, domnule, o temelie? Și trebuie să pui la fier în ea. Bine că sunt unii care au
sărit în extrema cealaltă și au pus atât de mult fier. I-am spus unui frate care îi ajutam o zi pe săptămână, mergeam la dânsul câțiva ani, cât și-a construit casa, îi ajutam și eu și îi spuneam acestui frate, frate, ai pus atâta fier aici, că asta ține nu numai casa, asta va ține nu numai până la răpire, ci va trece și prin necaz. Oricum nu va trece de 2 metri unde cuvântul ne învață că pământul cu tot ce este pe el va arde. Și fratele zâmbea, dar mai departe a pus același fier în cantitate mare. Și sigur că este o casă trainică. E bine, omul fără judecată spune, nu mai mă gândesc să fac o temelie solidă. O voi așeza temelia casei mele, nu să pând adânc până dau de stâncă, deloc tare, ca să fie sigur. Și o voi așeza pe nisip. Dar ce, domnule, nu se poate? Și apoi, costurile sunt mai reduse și timpul este mai scurt. Dar a venit proba. A venit proba, au venit, așa cum spune Domnul Iisus, ploile, șuvoaiele și vânturile și a lovit în casă, în fiecare casă. Probabil că erau în aceeași zonă. Și cea care a avut temelia pusă pe stâncă a rezistat. Cea care a avut temelia pusă pe nisip s-a prăbușit. E bine, Domnul Iisus spune aici că omul cu judecată a cheltuit, dar a meritat să cheltuiască. Așa înțeleg. S-a străduit și a meritat să se străduiască, să aibă o casă rezistentă, pentru că a rezistat în fața șuvoaielor, în fața ploii, în fața gândurilor. Mă gândeam, ce poate să însemne ploaia? Negazuri, suferință, depresii, îndoială, dar șuvoaiele. Șuvoaiele cred că reprezintă lumea aceasta. Spunea Apostolul Ioan, ne învață în 1 Ioan, că lumea și focța ei trece. Cât atac direct al lumii asupra casei, care înseamnă viața noastră, cât atac direct prin aceste șuvoaie. Dar vântul, mă gândeam, vântul reprezintă pe cel rău. Acest vrăjmaș care se preface, după cum ne învață Scriptura, chiar în îngeri de lumină, ca să poate să înșele, dacă este cu putință, chiar pe cei aleși. Iată, trebuie să fim. În 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 10, aș vrea să deschideți împreună cu mine, voi citi câteva versete. Duhul lui Dumnezeu spune prin Apostolul Pavel. În 1 Corinteni, citesc capitolul 10, capitolul 3, versetul 10. Mă miram de ce nu găsesc. Capitolul 3, versetul 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, pân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi să primim o răsplată. Să putem spune, așa cum a spus David, credinciosul de odinioară, în psalmul acela atât de frumos, în psalmul pocăinței sale, psalmul 51, se ruga lui Dumnezeu și spunea în felul acesta, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duc nou și statornic. Să ne ajute Domnul Dumnezeu și să zidească El în ființa noastră o inimă curată pentru slava Lui. Amin. Amin.